Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei de astăzi vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi pilda din Matei, capitolul 22, versetul 1 la 14, pilda anunții fiului de împărat. Aș dori să citim această pildă pentru ca chiar de la începutul emisiunii să avem o viziune clară asupra învățăturii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos transmisă nouă prin această pildă. Numeroase pilde și parabole rostite de Domnul și Mântuitorul nostru cu privire la împărăția cerurilor pornesc de la imagini simple, modeste, care se încheie cu imaginea unei nunți a fiului de împărat. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți din nou alături de emisiunea Cuvinte cu Har. Domnule dascălu Viorel, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Mulțumesc din nou pentru invitație.
Domnule Rașcu, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Cu mare drag, mulțumesc și eu.
Haideți să citim această pildă din Matei, capitolul 22, versetul 1 la 14. Domnule Florin, vă rog frumos.
Pilda nunții fiului de împărat. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când au auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haine de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
Mulțumesc frumos! Iată o pildă deosebită pe care dorim să o dezbatem astăzi. Fie că este vorba de nunta fiului de împărat, fie că este vorba de pilda mărgăritarului de mare preț sau pilda comorii ascunse, în toate aceste pilde, Domnul Hristos nu arată doar faptul că împăratul sau stăpânul sau gospodarul face eforturi stăruitoare pentru a integra pe om și a-i reda șansa vieții, ci arată și modalitatea prin care cei credincioși pot să primească această răsplătire din partea lui Dumnezeu. În aceste pilde, ceea ce este demn de remarcat este că pentru om totul se oferă gratuit, iar investițiile, sacrificiile îl privesc pe Dumnezeu. Însă această gratuitate din partea lui Dumnezeu implică și o responsabilitate din partea noastră. Stimați colegi, aș dori să începem astăzi cu următoarea întrebare. Cât costă împărăția cerurilor? Sfânta Scriptură ne spune că este gratis, sau pildele rostite ne vorbesc despre faptul că împăratul sau stăpânul sau gospodarul a oferit în mod gratis aceste lucruri celor chemați la nuntă. Nunta fiului de împărat este oferită gratis de stăpân. Totuși, împărăția lui Dumnezeu costă. Întrebarea prin care doresc să începem astăzi: cât costă împărăția lui Dumnezeu? Domnule dascălu, vă rog pe dumneavoastră.
În cartea Isaia, Dumnezeu spune: veniți și cumpărați vin și lapte, veniți și cumpărați bucate, fără bani și fără plată. Dacă ar fi să fim realiști, orice nuntă costă. Alimentele, tot ceea ce se oferă, hainele invitaților, închirierea localului și așa mai departe. Nu există nimic pe pământul acesta care să nu coste, numai că Dumnezeu oferă lucrul acesta fără să aștepte ceva în schimb. Vreau să subliniez un lucru. În antichitate, niciun împărat nu chema alți împărați, colegi de-ai lui din alte regate, așteptând bani la nunta fiului sau a fiicei lui, ci dacă un împărat care era invitat la masa nunții aducea un cadou, o amintire specială, era ok, dar niciodată nu s-a plătit la nuntă. În civilizația ebraică, la fel, invitații care veneau la masă nu plăteau nimic, spre deosebire de nunțile de astăzi. În această parabolă, Dumnezeu oferă totul gratis. Invitații la nuntă nu sunt doar cei de viță nobilă, ci sunt oameni de rând care pot veni să mănânce, să se bucure, cu condiția de a lua o anumită haină. Dacă ar fi să luăm financiar, costul este enorm. În schimb, Dumnezeu oferă totul gratuit pentru un singur avantaj. Avantajul mântuirii celui invitat la masă. Dacă omul vrea să primească această ofertă, o primește, dacă o respinge, a pierdut totul.
Mulțumesc frumos! Când spuneți că a pierdut totul, faceți referință și la viața veacului care are să vină, nu?
Indiscutabil! Indiscutabil! Deci pierderea nu este doar pe moment, adică te-a dat afară de la nuntă și ai pierdut doar mâncarea aia de la nuntă, ci pierzi tot ceea ce urmează, pentru că împăratul îi va recunoaște ca drept cetățenii împărăției sale doar pe cei care au primit haina de nuntă.
Dacă este să facem o parabolă cu pilda comorii ascunse, cât și cu pilda mărgăritarului de mare preț, se amintește în aceste două pilde faptul că cel care dorea să primească această comoară ascunsă sau mărgăritarul de mare preț trebuia să vândă mai întâi totul pentru a intra în posesia comorii ascunse. Ce obligație are cel care dorește să fie prezent la nunta fiului împăratului? Pentru că nu ni se spune în pildă că el ar trebui să vândă ceva sau să sacrifice ceva. Totuși, pilda impune un anumit regulament. Care era regulamentul prezentat la nuntă? Vedem că împărăția cerurilor, într-adevăr, este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, însă această împărăție a costat foarte mult, a costat sângele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu nu costă nimic, dar în același timp costă totul. Ce trebuia să facă cel care dorea să fie prezent la nunta împăratului? Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
Vedem că sunt anumite condiții care omul trebuie să le îndeplinească ca să poată ajunge la nuntă. Prima condiție, ca să poți să participi la nuntă, era aceea ca tu să primești o invitație. Partea bucuroasă a acestei situații este faptul că împăratul spune în a doua intervenție, mergeți la drumul și la garduri și aduceți-i aici pe toți aceia pe care îi veți găsi. Deci este o invitație universală, nimeni nu este exclus de la nuntă. Ca să poți participi, trebuia să primești invitația și să accepti să mergi la nunta aceea. În momentul în care ajungi la nuntă, îți dai seama că toți cei care sunt prezenți acolo sunt la fel. Există o anumită unitate între oamenii de acolo. Oamenii sunt îmbrăcați la fel. Există restaurante astăzi, locuri în care nu intri decât cu ținută obligatorie. Cei care ați participat în astfel de locuri știți despre ce este vorba. În împărăția lui Dumnezeu intri cu ținută obligatorie. Ținuta aceea obligatorie trebuie să o iei de pe acum. Nu te duci în sala de mese, nu te duci la restaurant și te gândești cu ce să te îmbraci. Îți iei haina pe tine și doar după aceea intri în sală. Imaginați-vă că dacă omul acela care a fost găsit fără haină de nuntă s-ar fi întâlnit la intrare cu împăratul și ar fi spus, stai un pic că încă n-am intrat, avea o justificare. Dar din moment ce tu ai intrat acolo și încă nu ai haina de nuntă pe tine, atunci când te întreabă împăratul, pur și simplu amuțești. Nu ai ce să îi mai spui. Este o condiție fără de care nu ai ce să cauți în sala de nuntă.
Mulțumesc frumos, domnule Viorel.
Aș vrea să adaug aici o posibilă situație a obrăzniciei. N-am găsit alt termen mai bun, al obrăzniciei omului. Și anume, omul amăgit de păcat, ispitit, persistent în nelegiuire, răzvrătit de felul lui, s-ar putea să zică, dar de ce să mă duc eu tocmai până la locul unde are loc nunta? Să trimită împăratul niște oameni, ca la restaurantele acestea care fac și catering, să-mi trimită mâncare acasă. Există oameni care sunt atât de pretențioși încât, după ce Dumnezeu a plătit totul, a pregătit totul, a făcut totul perfect în ceea ce îl privește și tot ce ține de el, omul să zică, păi stai, dar să trimită și caleașca după mine ca să mă ia. Să pună și niște oameni ca să-mi cumpere haine, să mă îmbrac și așa mai departe. Ei, în parabola aceasta, și foarte bine a amintit Florin, împăratul pune la dispoziție oamenilor regulile de prezentare la nuntă. Nu există situație în care în vechime să nu fi primit odată cu invitația și regulile pe care trebuia să le respecti cu privire la locul în care mergeai. Foarte bine a amintit Florin de restaurantele în care se afișează la intrare, aici ținuta este obligatorie. În vechime, împăratul care trimitea invitația spunea, vă rog că atunci când veniți să aveți cu voi cu tare lucru, să știți că nunta va dura 2 săptămâni, o lună sau în anumite situații mergea până la 3 luni de zile un ospăț de nuntă la regii Babilonului, regii Egiptului și așa mai departe. Dacă eu nu respectam regulile, de fapt arătam lipsă de respect față de stăpânul, față de împăratul, față de cel care m-a invitat.
Mulțumesc frumos. Domnule Florin, vă rog.
Unii aduc o acuză poporului român că ar funcționa după un slogan și anume merge și așa. Ei bine, în momentul în care ne raportăm la împărăția lui Dumnezeu, trebuie să piară din mintea noastră un astfel de gând. În împărăția lui Dumnezeu nu merge și așa. Te supui regulilor impuse de Dumnezeu sau nu ai ce căuta acolo. În momentul în care Dumnezeu oferă totul pentru tine și plătește pentru mântuirea ta cu prețul vieții fiului său, tu nu-ți poți permite să ieși în afara cadrului trasat de Dumnezeu. Regulile pe care Dumnezeu le-a impus sunt necesare și suficiente ca tu să poți cunoaște pe Dumnezeu, să poți intra în împărăția lui Dumnezeu, de aceea tu nu-ți poți permite să faci abstracție de ceea ce Dumnezeu oferă la nivel de regulă.
Mulțumesc frumos! Discutăm astăzi despre nunta fiului de împărat. Discutăm această invitație primită de cei cărora le era adresată chemarea, veniți la nuntă, căci toate sunt gata. Discutăm despre invitația lansată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos de a fi cu El în împărăția lui Dumnezeu, de a fi împreună cu toți cei dragi la Marea de Cristal. E momentul, stimați ascultători și stimați colegi, să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Doar o colibă ai jos îmi ajunge, argint și aur n-am în casa mea, dar în locașul strălucirii divine nu mai în aur eu voi umbla. Eu am locașul colo-n mărire, în strălucirea ce n-o pot risa. Când va acolo voi sfârși alergarea, pe străzi de aur în slava sa.
Când vreo ispită îmi chinuie gândul și ca profetul pe piatră ador, eu știu că-n ceruri dincolo de stele voi sta la masă lângă al meu Domn.
Eu am locașul dincolo-n mărire, în strălucirea ce n-o pot visa. Voi și alergarea pe străzi de aur în slava sa.
Să nu mă credeți sărac și nici singur, sufletul meu e de cerul legat. Sunt călătorul ce-și caută țara,
ce n-o pot visa. Cândva acolo voi sfârși alergarea pe străzi de aur în slava sa.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola sau pilda Domnului Hristos despre nunta fiului de împărat. Discutăm cu domnul pastor dascălu Viorel și cu domnul pastor Rașcu Florin un subiect frumos din Matei, capitolul 22, versetul 1 la 14. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să creionăm faptul că împărăția lui Dumnezeu nu costă nimic, în schimb, în același timp, costă totul prin darul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a oferit pentru noi toți, și anume sângele său vărsat pe lemnul Golgotei. Un dar prin care nu cu aur sau cu argint am fost răscumpărați, ci chiar prin sângele său. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori, stimați colegi, să intrăm în simbolistica pildei, să interpretăm câteva simboluri prezentate de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în această pildă și apoi preluate de Evanghelistul Matei. Cum ar trebui să înțelegem această invitație la nuntă? Ce este în definitiv invitația de a participa la nunta fiului de împărat? Domnule dascălu, vă rog pe dumneavoastră.
Invitația este chemarea la mântuire ca singura șansă, repet, singura șansă a omului de a supraviețui epocii păcatului, de a trece dincolo deasupra acestei istorii. În mod normal, în Romani capitolul 6, versetul 23, spune plata păcatului este moartea. Deci noi toți oamenii ar trebui să murim. Viața noastră s-ar încheia și n-ar mai fi nimic. Dar datorită harului lui Dumnezeu și dragostei lui Dumnezeu, apare un cadou, viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Și ca să poți trece dincolo de acest prag, trebuie să participi la nunta fiului de împărat. Acolo ești invitat, dacă vrei vii, și asta înseamnă că ai șansă la mântuire, dacă nu vii, totul s-a încheiat. În momentul în care accepți invitația, asta înseamnă o onoare și subliniez lucrul acesta, pentru că Dumnezeu te-a luat în calcul ca fiind un posibil moștenitor al împărăției sale. Sfânta Scriptură așa spune, și ne-a făcut împreună moștenitori cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Să fii împreună moștenitor cu toți cei care au ascultat de-a lungul timpului, cu Noe, cu Moise, cu Ilie, și așa mai departe, cu Daniel, să fii împreună o veșnicie, asta este un lucru extraordinar, nemeritat. Deci, repet, invitația este o onoare pe care Dumnezeu ne-o face pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne scoată din lumea aceasta a păcatului și vrea să ne ducă în viața veșnică fără păcat.
Mulțumesc frumos! Ați anticipat cumva și destinatarii acestei invitații. Totuși, domnilor, cine sunt destinatarii de drept ai invitației împăratului? Și pilda ne vorbește despre robii care au dus această invitație, ne vorbește despre el ca împărat și despre mirele sau fiul împăratului, ne vorbește și despre o mireasă neamintită de altfel în pilda respectivă. Aș vrea să pășim înainte prin a-i defini pe destinatarii acestor invitații din partea împăratului. Domnule Rașcu, vă rog frumos.
Este un text în Sfânta Scriptură numit de unii și textul de aur, care vorbește despre identitatea invitațiilor la nuntă. În Ioan capitolul 3, versetul 16, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Toți oamenii sunt invitați la nunta împăratului. Nu există cineva care să facă excepție de la regula aceasta pe care împăratul o trasează robilor care îi cheamă pe oameni la nuntă. Orice om are aceeași șansă la mântuire, indiferent de locul în care s-a născut, indiferent de educația pe care a primit-o sau clasa socială în care se poziționează. Nu există cineva care să nu beneficieze de harul Domnului Iisus Hristos și de dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care oamenii sunt abordați de către Dumnezeu, Dumnezeu nu face lucrul acesta într-un mod discriminatoriu. Și aici vreau să extind ideea aceasta, că această chemare este făcută și pentru aceia care nu se numesc creștini, indiferent de bisericile creștine pe care noi le cunoaștem din țara noastră. Și mă refer aici la budiști, la musulmani, la hindui și așa mai departe. Chemarea aceasta este adresată tuturor oamenilor. În momentul în care înțelegem lucrul acesta, cred că ar trebui să ne schimbăm noi atitudinea față de ceilalți care sunt altfel decât noi. Nu suntem cu nimic mai presus că suntem dintr-o anumită biserică pentru că avem o anumită practică religioasă și pentru că în biserica noastră are loc o anumită liturgică. Nu suntem cu nimic mai speciali pentru faptul că avem o scriptură și nu Coranul sau vedele, ci mai degrabă ne responsabilizează faptul acesta că ținem în mână cuvântul lui Dumnezeu și ridică în noi o responsabilitate morală de a transmite și celorlalți care nu au la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu, de a spune felul în care el pot cunoaște pe Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei.
Realitatea este subliniată de Domnul Hristos atunci când trimite pe robi la mai multe categorii de invitați. Unii care au refuzat cu totul, alții care poate au primit inițial invitația, dar au întârziat să vină, și alții care au fost prezenți în ospățul de nuntă. Domnule Viorel?
Vreau să mai adaug un element extrem de important. Observăm că nu se precizează nici în parabola aceasta, nici în parabola despre care am vorbit emisiunea trecută, nu există nicio referire la mireasă. Și mi-a plăcut un comentariu pe care o spunea cineva: de fapt, cei care vin la nunta fiului de împărat primesc haina de mireasă, adică primesc rochia de mireasă.
Frumos.
Și mi-a plăcut ideea aceasta, am zis, deci privilegiul este dublu din două puncte de vedere, pentru că tu când ai ajuns acolo devii mireasa mirelui, dar și invitatul la. Deci nu ești în centrul atenției într-un fel tu singur, ci împreună cu toți ceilalți te simți ca și cum ai fi deopotrivă cu stăpânul. Pentru că, după cum cunoaștem în Sfânta Scriptură, împărăția, spune Sfânta Scriptură, Domnul Hristos însuși spune, împărăția Tatăl o dă Fiului. Și foarte bine a amintit Florin, în momentul în care orice om are acest privilegiu, de ce să refuzi? Eu nu pot să înțeleg pe acei oameni, nu mă refer la cei care nu știu, nu pot să înțeleg pe acei oameni care știu foarte bine despre ce e vorba și cu bună știință ei refuză această invitație.
Ați amintit de haina de nuntă. Haideți să vedem un pic ce înseamnă această haină de nuntă și dacă cel care primea această haină de nuntă trebuia să o mai înapoieze împăratului sau stăpânului, devenea proprietatea lui. De la cele trecătoare, de la pilda Domnului Hristos, haideți să învățăm câteva elemente referitoare la cele veșnice, privitoare la cele veșnice, la acele haine albe pe care Dumnezeu ni le-a oferit în dar, pe care noi le vom purta cât veșnicia. Domnule Florin, ce însemna haina de nuntă și ce simboliza?
În momentul în care Domnul Iisus Hristos își ia mireasa, adică biserica, spune Sfânta Scriptură că biserica trebuie să fie înfățișată înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără zbârcitură, fără niciun păcat. Ori în momentul în care ne uităm la biserica de astăzi, pentru că să nu ne imaginăm noi că în momentul în care va veni Iisus Hristos, va apărea de undeva o altă biserică cu oameni perfecți, imaculați, care nu au păcătuit niciodată și Dumnezeu ia la ceruri. Nu despre asta este vorba. Noi, oamenii aceia pe care îi vedem în fiecare zi, cu care interacționăm, pe care ne supărăm, care ne supără, care ne enervează, pe care ajungi la un moment dat să nu-i mai suporți, le ștergi numărul de telefon. Aceștia sunt candidații la împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aceia care îi vezi pe stradă, care astăzi îi vezi că intră în crâșmă, oamenii aceștia sunt candidați la împărăția lui Dumnezeu. Prin chemarea pe care Iisus Hristos o adresează tuturor oamenilor, toți acești oameni au șansa de a se pocăi, de a se întoarce la Dumnezeu, de a renunța la viața lor păcătoasă și a îmbrăca haina aceasta de nuntă. Ce este haina aceasta de nuntă? Haina de nuntă nu este altceva decât neprihănirea Domnului Iisus Hristos, care îți dă posibilitate să intri în împărăția lui Dumnezeu. Vor fi păcute păcate accidentale, păcate fără voie, păcate de care nu ți-ai dat seama. Vei ajunge la o stare în care să urăști păcatul, să nu-ți dorești să nu mai faci niciodată păcat, dar datorită mediului păcătos în care tu trăiești, în mod accidental vei ajunge să mai păcătuiești. Ori un astfel de om care a păcătuit astăzi, mâine nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea oamenii aceștia au nevoie să fie socotiți neprihăniți, spune, e un text Romani capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vine versetul 24 care spune și sunt socotiți neprihăniți prin harul lui Iisus Hristos. Deci oamenii nu devin neprihăniți, ci sunt socotiți neprihăniți prin harul lui Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos spune tatălui următoarele cuvinte. Tată, și pentru Viorel, și pentru Florin, și pentru Săvel, eu mi-am vărsat sângele și neprihănirea mea vreau să o pun în dreptul acestor oameni. Eu sunt garantul că în momentul în care oamenii aceștia vor fi luați din mediul acesta păcătos și vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, împărăția ta, tată, nu vor mai păcătui niciodată. Pentru că oamenii aceștia au ajuns la un mod de gândire în care au ajuns efectiv să urască păcatul. Ce se mai întâmplă greșeală, păcat în viața lor, este doar în mod accidental. Deci haina aceasta despre care face vorbire în parabola nunții fiului de împărat nu este altceva decât haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos, fără de care nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, domnule Viorel!
Am citit mai de mult o chestiune care mi s-a părut foarte interesantă. Atunci când un împărat chema niște invitați la un anumit eveniment, le oferea gazdă înainte de începerea evenimentului, pentru că acei invitați veniți de pe drumuri, cu praf, cu condiții de neimaginat în ziua de astăzi, ei să poată să se spele și să poată primi o haină specială prin care se deosebeau invitații de robii celui care oferea masa sau care conducea acel eveniment sau... Fiecare om care venea, dacă nu trecea înainte pe la locul de cazare, nu se spăla și nu se îmbrăca, era imediat depistat de către angajații regelui. Ei, chestiunea asta este foarte interesantă și legat de ceea ce spunea Florin, în momentul în care tu refuzi haina, în momentul în care îți permiți luxul, între ghilimele, de a veni de pe drum îmbrăcat, cu hainele de pe drum, cu praful de pe drum și intri acolo în sala aceea care este oglindă, care e bec, care e curat, desăvârșit, totul e alb, de la o poștă, nu trebuie împăratul neapărat să vină să te miroase, ci se vede la un kilometru distanță că tu arăți altfel. Ei, lucrul ăsta s-ar întâmpla în împărăție. Gândiți-vă că Dumnezeu ar primi un nepocăit acolo, de la o distanță enorm de mare s-ar vedea că omul acela nu se potrivește cu împărăția.
Când împăratul intră și își cercetează oaspeții, îl zărește acolo pe acest om care a cutezat să intre în sala ospățului fără haine de nuntă. Problema nu era că el a intrat acolo, pentru că robii primiseră porunca să adune pe toți, de la răspântiile drumurilor, de la intersecții, fie buni, fie răi. Împăratul nu îi reproșează de ce a venit, ci împăratul îi reproșează altceva. Cum a intrat aici fără haine de nuntă? Deci el avea ocazia, putea să meargă să-și ia haina. Probabil că avea o haină pregătită pentru el. Întrebarea cercetătoare, cum de-ai îndrăznit să vii fără ceea ce eu ți-am oferit ca dar din partea mea? Ți-am oferit această haină, de ce n-ai îmbrăcat-o? Domnilor, care a fost răspunsul acestui om? Domnule Florin, ce a răspuns omul respectiv?
Nu a răspuns nimic. Pentru că nu ai ce să spui înaintea unei astfel de realități pe care tu ai creat-o într-un mod inconștient. Înaintea unei astfel de situații în care tu singur te-ai pus într-un mod voluntar, Dumnezeu ți-a oferit posibilitatea ca tu să îmbraci haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos și tu ai spus, nu, eu mă simt bine în hainele mele. Dumnezeu este acela care ți-a oferit șansa ca tu să primești mântuirea și tu ai spus, nu, mie îmi place mai mult păcatul acestui pământ. Dumnezeu este acela care ți-a spus, iată, îți pun înainte binele și viața, răul și moartea, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta și tu spui, nu, eu aleg în fiecare zi răul și moartea și prefer să mor. Chiar dacă ni se pare paradoxal, în momentul în care cineva ne întreabă, vrei să mori, ai spune, nu, cum să aleg așa ceva? Dar într-un mod voluntar, conștient, în fiecare zi, noi alegem răul și când ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama că nu facem altceva decât să alegem răul și pe cale de consecință să alegem moartea. Dacă te uiți în jurul tău față de felul în care ne-a creat Dumnezeu, spune, l-a încrunat cu om, cu cinste și slavă, l-ai pus mai prejos decât Dumnezeu, da, când l-ai creat. Și ai pus totul sub picioare și te uiți ce a devenit omul, da, în ziua de astăzi, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și omul a ajuns într-o stare de autosuficiență, de confort personal, în care se simte extrem de bine în mijlocul acestui păcat, ce poți să-i mai spui înaintea lui Dumnezeu? Poți să mai aduci justificare? Prezența lui Dumnezeu trezește și ultimul dram de conștiință din tine. Și nu mai ai puterea să-L minți pe Dumnezeu și să spui, Doamne, nu am știut, nu am cunoscut, n-am avut posibilitatea, ci pur și simplu spui, Doamne, nu pot să spun nimic.
Raportul Sfintelor Scripturi spune foarte deschis, invitatul acela a amuțit, nu a avut ce să mai răspundă pentru că a refuzat darul ceresc. De fapt, pocăința este o luptă zilnică, este o luptă clipă de clipă, până la ultima suflare, este un război fără concedii, este un război fără vacanțe, fără permisii. Dacă vrăjmașului i s-ar oferi o astfel de ocazie, el ar da lovitura de grație în orice moment. De aceea, lupta credinței trebuie să fie dusă până la capăt. Și atunci, prin ajutorul lui Dumnezeu, îmbrăcând haina neprihănirii Domnului Hristos, putem să rezistăm în lupta credinței noastre. Mulțumesc frumos! Stimați colegi, e aici din nou momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Fiecare-i cercetat, fiecărui se răspunde, e murdar sau e curat.
Carte-n ceruri stă deschisă, e strigat numele tău.
Ce a zice Domnul? Fii bun sau fii rău, Domnul face judecată, astăzi tu ești cercetat. După gânduri, după faptă, ești pierdut sau ești salvat.
Cartea pentru veșnicii.
Pentru cea din urmă oară, El te cheamă a să vii. Pentru cine cerul plânge, peste carte a plecat. Poate că va fi iertat.
Pentru tine mai așteaptă încă o clipă Dumnezeu.
Pentru tine încă o dată e strigat numele tău.
După această frumoasă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Pilda anunții Fiului de Împărat. Discutăm împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Dascălu Viorel. Discutăm despre invitația pe care Dumnezeu a făcut-o celor credincioși pentru a păși pe acest drum al împărăției lui Dumnezeu. În prima parte a emisiunii am încercat să dezbatem cât costă această împărăție a cerurilor. Am văzut că împărăția cerurilor ne este oferită în mod gratuit de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar totuși a costat sângele răscumpărării noastre. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să creionăm de asemenea câteva condiții prin care cel credincios poate să fie primit la această nuntă a Fiului de Împărat. Domnilor colegi și stimați ascultători, aș vrea să trecem în revistă. Care sunt răsplătirile finale ale celui credincios care acceptă condițiile de a fi prezent în casa ospățului nunții și care sunt relele sau pedepsele, care sunt necazurile care vor veni peste cel care refuză să primească invitația sau vină la nuntă fără să îmbrace haina oferită de Marele Împărat. Domnule Viorel, vă rog frumos!
Aș aminti un lucru foarte important, pentru că de aici pornește tot ceea ce urmează. În codul bunelor maniere e scris clar că nu e frumos să refuzi un cadou care nu te obligă. În contextul acestei parabole, împăratul nu cere nimic altceva decât spune: vă rog frumos veniți la nunta fiului meu, eu vă dau hainele, iar după aceea veți sta totdeauna pe cheltuiala mea. Gândiți-vă dumneavoastră la situația aceasta concretă în care în parabolă e un singur om reprezentat aici de cei care refuză. Dar în realitate sunt foarte mulți oameni care refuză această invitație, care, repet, este gratuită, cu avantaje nenumărate gratuite. Când împăratul cheamă pe cineva la nuntă, în afară de cheltuielile propriu-zise legate de nuntă, împăratul promite după aceea și un trai bun pentru cel care a fost invitat la nuntă. Pentru că foarte multe credințe creștine vorbesc doar despre momentul nunții. Dacă ar fi să ne gândim și în povești nemuritoare, în poveștile clasice, mai toate poveștile se termină cu nunta. Și spune, se încheie povestea, așa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, dar nicio poveste nu spune ce s-a întâmplat a doua zi după nunta, a treia zi după nunta, a cincea zi, la un an, la doi, la trei, la șapte, la zece ani. Pe când Sfânta Scriptură este singura care arată ce se va întâmpla cu cel care a acceptat invitația la nuntă, s-a îmbrăcat corespunzător, a participat la nuntă, este în regulă în fața inspecției împăratului și care după aceea trăiește în casa împăratului, o casă de aur, cu iluminatul gratuit, cu mâncare gratuit, cu aer condiționat gratuit, cu plimbări extraterestre gratuite și așa mai departe. De ce am spus puțin mai înainte? Nu pot să înțeleg persoanele care spun nu vreau.
Minunate aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le pune la dispoziția celor care au primit invitația, care au intrat la nuntă și care au binevoit să îmbrace haina împăratului ceresc, caracterul neprihănirii sale. Însă pilda ne prezintă și acea categorie de oameni care au refuzat să îmbrace această haină a neprihănirii. Categorie de oameni ilustrată de acel rob necredincios pe care totuși stăpânul sau marele împărat îl nominalizează, îl cheamă cu titulatura de prietene. Ori în spatele acestui cuvânt se ascunde o atitudine bunăvoitoare a marelui împărat față de acel om care a fost invitat să-și primească și el haina, să-și îmbrace și el haina de nuntă. Totuși, refuzând această haină de nuntă, personajul respectiv s-a așezat într-o postură de ostilitate față de stăpân. De aceea, asupra lui sunt rostite anumite consecințe destul de grave. Domnule Florin, care sunt aceste consecințe? Care sunt urmările pe care acest prieten, între ghilimele, al Marelui Împărat, va trebui să le poarte pentru totdeauna? Ce ne spune Evanghelia lui Matei, deci din pilda de astăzi, Matei capitolul 22, în legătură cu consecințele sau urmările acestui gest necugetat din partea celui care a intrat fără haine de nuntă în sala ospățului?
Spune versetul 13. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Este cea mai proastă veste pe care o poate primi un om. Să stai înaintea lui Dumnezeu, cel care poate să-ți spună: bine, rob bun și credincios, vino și intră în bucuria stăpânului tău. Și în loc de cuvintele acestea, să spună, luați-l, legați-l, aruncați-l afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților.
Ce este această legare? De ce spune Domnul Hristos, luați-l și legați-l? Deci el nu s-a calificat să fie acolo. Era frumos să îl invite să părăsească casa de nuntă. Totul spune, legați-l și aruncați-l afară în întuneric. Deci nu este doar o invitație de a părăsi locul nunții, ci sunt și câteva consecințe, câteva urmări pe care acest om a trebuit să le suporte. Vă rog.
Ceea ce se întâmplă cu omul acesta descrie într-un mod fidel viața noastră de pe pământ. Păcătuim și iarăși păcătuim. Vine un timp în care Dumnezeu îți oferă posibilitatea ca tu să pui stop păcatului, să te întorci la Dumnezeu și să poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta care a păcătuit o viață întreagă și primește șansa să intre la nuntă în împărăția lui Dumnezeu, refuză să se oprească în a păcătui, merge în sala de nuntă cu aceeași stare, cu aceeași atitudine de păcat și refuză cu ostentație să-și schimbe viața. În momentul în care Dumnezeu îl vede, spune, tu trebuie să te oprești cu păcatul. Pe lângă faptul că nu vei putea să rămâi în sala de nuntă, nu vei putea rămâne în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te oprești cu păcatul. Legarea aceasta înseamnă punerea acelui om în postura de a nu mai păcătui niciodată, dar nu înseamnă că îl pocăiește Dumnezeu pe loc, îl desăvârșește. Ci omul acela, prin aruncarea în întunericul de afară, are parte de moartea a doua.
Mulțumesc frumos pentru precizare. Înseamnă limitarea păcatului prin acțiunea directă a lui Dumnezeu. Sunt mulți care spun că păcatul va continua cât veșnicia. Ori, atitudinea împăratului față de acest invitat necredincios sau sfidător desemnează o acțiune prin care el, ca împărat, limitează răul pentru veșnicii. Vă rog.
Este unul din motivele pentru care Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și s-a jertfit. Pe lângă oferirea de mântuire pentru toți oamenii, pe lângă justificarea caracterului lui Dumnezeu înainte întregului univers, pe lângă aducerea legii lui Dumnezeu la adevărata ei valoare, un al patrulea motiv pentru care Hristos a venit pe pământul acesta este eradicarea păcatului din univers. După ce Dumnezeu va interveni prompt în partea finală a istoriei omenirii, va oferi viață veșnică celor care l-au urmat pe Dumnezeu, dar totodată va pune și capăt păcatului și lucrul acesta este o veste bună pentru omenire. Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca Dumnezeu să ne condamne, să trăim o veșnicie în aceeași tragedie. Dumnezeu pune capăt păcatului și din momentul acela oamenii pot trăi fericiți în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, domnule Viorel. Ce înseamnă expresia plânsul și scrâșnirea dinților de care are parte acest invitat necredincios sfidător, simbolizând pe toți cei care nu primesc invitația din partea Marelui Împărat? Vă rog frumos.
Poate fi un sens dublu. Plânsul și scrâșnirea dinților poate însemna regret, dar tardiv, pentru că vor fi unii care vor spune, vai, dar ce rău îmi pare. Și aduceți-vă aminte de parabola celor 10 fecioare în care vor veni și vor spune, da, și le se va spune, ați venit prea târziu. Și al doilea lucru, plânsul și scrâșnirea dinților înseamnă momentul în care îți dai seama că ai pierdut totul și nu mai poți face nimic. Chiar expresia care s-a amintit mai înainte, prietene, cum ai îndrăznit să intri aici fără haina de nuntă, arată stupoarea împăratului care spune, bun, la tot ceea ce am făcut eu pentru tine, cum ai avut curajul să vii aici fără să respecti regulile, fără să te încadrezi în categoria aceasta care vezi că este o elită de oameni nu prin ceea ce sunt ei de acasă, ci prin poziția pe care le-am dat-o eu în momentul acesta. Cu alte cuvinte, aș putea spune așa, imaginați-vă un om care a făcut niște lucruri reprobabile într-o măsură în care l-au dus acestea la tribunal. La tribunal a fost condamnat, a ajuns în penitenciar. Are un cazier pătat. La nunta fiului de împărat, cazierul se șterge. Primești un nou buletin, primești o nouă identitate, primești un nou aspect și nunta fiului de împărat este singura poartă spre ceea ce urmează. Toți cei care n-au intrat pe poarta aceasta au pierdut șansa veșnică la viață veșnică. Nu mai există o a doua șansă. Există în anumite popoare concepția că mai există totuși a doua șansă. Ei, parabola aceasta demontează concepția că ar fi o a doua șansă. Reîncarnarea, purgatoriu, stări și așa paralele. Mai departe. ai fost aruncat afară, plânsul și scrâșnirea dinților înseamnă, în cultura ebraică, expresia chiar așa era, înseamnă nu mai poți face nimic niciodată. Regrete tardive, dar fără niciun fel de șansă de întoarcere.
Este subliniată și ideea că acești oameni trec în neființă cu regretul că ar fi putut să îmbrace haina marelui împărat, dar prin refuzul lor, prin alegerea lor, s-au pus deoparte de prezența lui Dumnezeu, alegând, de fapt, neființa. Dacă stai deoparte de sursa vieții, asta înseamnă, ca o condiție esențială, îți alegi neființa, despărțirea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Ca o alegere finală, despărțirea de prezența lui Dumnezeu, despărțirea de viață, care înseamnă moartea finală. Domnule Rașcu, vă rog.
Prin felul în care ne-a construit Dumnezeu, noi suntem oameni care ne iubim viața. Instinctul de conservare a vieții este pus în noi din momentul în care Dumnezeu ne-a creat. Ne dorim chiar pe patul de moarte să mai trăim câteva ore. Indiferent cât de greu ne este, am vrea să mergem mai departe. Ei, imaginați-vă că în fața acestui instinct de conservare a vieții, ești pus înaintea lui Dumnezeu, care este pregătit și a oferit totul ca să-ți ofere viața, îți oferă toate condițiile ca tu să ai viața, și nu viața aceasta deplorabilă pe care o trăiești acum pe pământul acesta, ci o viață veșnică, fără moarte, fără durere, fără plânse, așa cum descrie Apocalipsa capitolul 21, versetul 4. Dar în momentul în care ajungi înaintea lui Dumnezeu, se uită Dumnezeu peste tine și spune: prietene, tu nu ai haina necesară de a intra aici. Păi de ce nu o ai? Pentru că, Doamne, am refuzat să mă identific cu biserica ta, am refuzat să mă identific cu viața Domnului Iisus Hristos, am refuzat să mă identific cu adevărul pe care tu l-ai lăsat în Scriptură, un adevăr care are puterea să transforme caractere și să producă mântuire, și pentru că am refuzat lucrurile acestea pe cale de consecință, am refuzat, practic, viața pe care o puteam primi din partea ta. Nu există un regret mai crud decât acesta. Nu există o tristețe mai amarnică decât aceea pe care o simt oamenii care își dau seama că puteau intra în împărăția lui Dumnezeu, dar datorită atitudinii lor irresponsabile față de cuvântul lui Dumnezeu, au pierdut această șansă.
Mulțumesc frumos! Mulțumim bunului Dumnezeu că în tot știința sa ne-a adresat fiecăruia dintre noi invitația de a fi împreună cu toți cei dragi pe meleagurile cerului, invitația de a participa la nunta Fiului de Împărat. Stimați ascultători, să nu ratăm această ocazie. Stimați colegi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiunea de astăzi. Domnule Rașcu, mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc!
Domnule Viorel, domnule Dascălu, mulțumesc frumos!
Cu mult drag!
Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste toți cei dragi vouă! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sebe Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați oferit-o. Până data viitoare, mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine!